waxa ismaamulka Kisumu ee gobolka Nyanza markii ugu horeysay lagu qabtay xuska maalinka Madaraka Day. Madax kala duwan oo ay ka mid yihiin madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta, ku xigeenkiisa William Ruto, madaxa xisbiga ODM Raila Odinga, dhigiisa ANC Musalia Mudavadi, madaxa Wiper Kalonzo Musyoka, gudoomiyaha baarlamaanka Justin Muturi, dhigiisa aqalka sare Ken Lusaka, iyo madaxa cadaalada Martha Koome ayaa ka qayb galay munaasabadaas. Dabaaldegga Madaraka Day ayaa lagu qabtay fagaaraha caalamiga ee Jomo Kenyatta ee ismaamulka Kisumu oo ammaankiisa aad loo adkeeyay. Sida looga hortago faafida cudurka COVID-19, waxaa halkaasi lagu xasuumay kaliya 3,000 oo qof. Dabaaldeggan oo ah mid qaran ayaa sanad kasta la qabtaa 1 bisha 6 si loo xuso xilligii ay Kenya madax bannaanida ka qaadatay Ingiriiska sanadkii 1963. Waxay ay maalinkaas ku beegneed sanad guuradii 18-aad ee kasoo wareegatay xurriyadda dalka. Waxaa xuska maalinka Madaraka Day ee sanadka marti sharaf ku ahaa, kalana qayb galay hogaamiyaha dalka Burundi Evariste. Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa u riyaaqay ciyaaro dhaqameed halkaas lagu soo bandhigay oo lagu amaanay wadanka. Madaxa maxkamadda racfaanka ee dalka Daniel Musinga ayaa sheegay in isagoo ogolaansho ka haysto madaxa cadaaladda dalka Martha Koome uu soo magacaabay guddi ka kooban 7 garsoorayaal oo ka dhageysanayo racfaanka laga qaadanayo go'aanka maxkamadda sare ee ku laashay qorshaha BBI. Garsoore Musinga ayaa xusay in dhageysiga dacwadaha racfaanka ee la xiriira hindisa sharciyeedka BBI ee markaas bilaabi doonaan dhammaadkii bisha 6. Dhanka kale, waxa uu mas-uuliyiinta waxyaha kala duwan ee dowladda ka codsaday inay isqadariyaan oo uusan jirin mid faragelinayo madax bannaanida maamul kale. Waxaa dacwado racfaan ah oo ay kaga soo horjeedeen go'aanka maxkamadda sare garsoorayaasha hor dhigay xeer ilaaliyaha qaranka Paul Kihara Kariuki, madaxa xisbiga ODM Raila Odinga, xoogiyaha BBI, sidoo kale guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka iyo xuduudaha dalka IEBC. Dhanka Soomaaliya, 3-dii bishii 6 ee sanadkan dhammaanaya ee ahayd mar dowladda Soomaaliya ay ka hadashay israsaaseyn dhexmartay ciidanka asluubta iyo ilaalada madaxweynihii hore. Dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay ciidamo rasaas ku furay madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo maraya agagaarka taliska asluubta. Taliyaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed General Guute Mahad Abdiraxmaan Aadan ayaa sheegay inay shil ahayd arrintii shalay galabka dhacday agagaarka xarunta ciidanka asluubta. Taliyaha asluubta ayaa sheegay inaysan jirin cid gaar ah ama qof muadin ah oo ay ciidanku beegsadeen. Taliyaha asluubta ayaa sheegay in gaari Cabdibile ah ka horreeyay gaariga madaxweynaha uu rasaasta bilaabay. Hadalka taliska ciidanka asluubta ayaa yimid kadib markii xubno ka tirsan xisbiga uu hogaaminayo madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud warbaahinta gudaha u sheegeen inay rasaasta lagu furay ee ahayd mid ula kac ah, halka ay arintaas askarta asluubta Soomaaliya iska fogeeyeen. Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xafiiskiisa ku qaabilay danjiraha dowladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Al Uthman, waxayna ka wada hadleen arrimo dhowr ah. Kulan gaar ah oo ay yeesheen labada mas'uul ayaa la sheegay inay uga wada hadleen xoojinta xiriirka labada dal oo sanadihii hore la soo dhaafay ahaa mid aan wanaagsanayn. Sidoo kale, labada dhinac waxay ka wada hadleen sidii dowladda Imaaraadka kaalin uga geysan lahaayeen gurmad dadka sameeyeen fatahaadaha Hirshabeelle, gaar ahaan magaalada Johor iyo deegaanada hoostaga. Dowladda Imaaraadka Carabta ayaa dhowr sano la soo dhaafay waxa aad u xumaa xiriirka ay la leedahay dowladda Soomaaliya, iyadoo joojisay howl tababar ciidan iyo gurmad ay u sameyn jirtay Soomaaliya. Waxaa si ku meel gaar ah meesha looga saaray xubinnimada dalka Mali ee Midowga Afrika, iyadoo uu markaan dhaqangalay sida uga dhaqsiyada badan. Golaha Midowga Afrika u qaabilsan maha amniga iyo nabadgelyada ayaa bayaan soo saaray ku sheegay in Mali ay qarka u saaran tahay in cunaqabateen lagu soo rogo. Go'aankan ayaa ka dhigan in dowladda Mali ay ka qayb qaadan karin howlaha Midowga Afrika iyo maamuladiis kale. Tani ayaa timid kadib markii 9 bilood gudahood wadanka Mali uu 2 mar ka dhacay afgambi military. Hogaamiyaasha gaashaanburta NATO ayaa la filayaa inay dowladda Shiinaha u aqoonsadaan halis amni oo soo food saartay reer galbeedka. Tani ayaa imaanayso hal maalin kadib markii wadamada G7 ee ugu dhaqaalaha badan caalamka ay xukuumadda Beijing ku dhaliiliyeen cad gudbiyo ka dhan ah xuquuqul aadamaha. Shiinaha ayaa wadamadan ku eedeeyeen in uu faragelinayo madax bannaanida Taiwan iyo Hong Kong. Hase ahaatee Beijing ayaa iska fogeysay eedeemahan kuna tilmaantay kuwa sumcad dhaawac ah. Waan idinkaga mahadcelinaa dhageysigiina. Waxaad dhageysan doontaan dhacdooyinkii bishii 7-aad iyo Anwar.